Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Сезне бүген дә мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге сәхифәбез Рәхмәт мөгаллимнәр мәктәбе, яшьлегемнең гүзәл мәркәзе дип атала һәм Орча педагогия көллиятенә багышлана. Сентябрьнең аяз бер иртәсен әле дә булса күңел сагына. Шул иртәдә мин беренче тапкыр килгән идем аның янына. Утыртканда парта арасына иңнәремнән назлап сөйде ул. Менә шулай монда утырганнар зур үсәләр алар, диде ул. Кулга каләм бирде. Зур эш булып асызылды аның ишеннән. Томнарга шауыткан белем юлы башланды бит әнә шушыннан. Көннәр үткән саен йөрәгемә аны һаман якын хис иттем. Сүзләреннән алда безне көткән зур тормышның тавышын ишеттем. Йыллар узды, парт арасында әйләнгәндәй булдым җир шарын. Һәм белдем мин җирдә һәр нәрсәдән газиз булган туган ил барын. Бөек Пушкин белән Тукай моңын мин ишеттем аның аркылы. Ул кабызды миңа туган илгә мәхәббәтнең көчле ялкынын. Күңелләргә сынмас канат бирде, кылач бирде яшьлек көченә. Изге теләк белән озатып калды якты юлдан тормыш ишенә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез сугыш һәм хезмәт ветераны, укытучы, Субаш ата улында туып үскән Солтан Гылимхановның укытучы дигән шигырен тыңладыгыз. Укытучы ул һәркем өчен изге зат, ә укытучылар Габдулла Тукай исемендәге Орча педагогия көллиятендә әзерләнә. Аны тәмамлаган егет-кызлар илебезнең төрле төбәкләрендә укучыларга ныклы белем һәм тәрбия бирәләр. Һәр елны май аеның соңгы шимбә көнендә очрашуга киләләр. Орча педагогия училищесын тәмамлаган шагыйр, журналист, галим-педагог Мөрәле улында туып үскән Хәнәфи Бәдәгый рәхмәт язмыш шигырен очрашу истәлегенә багышлый. Рәхмәт сиңа язмыш, гомер агышында бер-беребезне ничек табыштырдың? Очрашуны ничә еллар буе көткән, күңелләрне ничек кавыштырдың? Ул вакыттан бирле күпме көннәр үткән, көннәр генәме соң, үтеп барашыр, ә шулай да һаман яңгырап тора әле шул вакытта өзелеп калган җыр. Тормыш дулкынында шаула бакты яшьлек, сагынып сөйләр өчен үткән заманда. Ә шулай да сиңа якты училищем, без студент икән әле хаманда. Рәхмәт сиңа язмыш, бер-беребезне ничек табыштырдың? Очрашуны көткән күңелләрне ничек кавыштырдың? Шурабаш авылында туып үскән, бүгенге көндә Пишмәнтәү авылында балалар укытучы, училищені тәмамлаган Миләүшә Шәйхетдинованың «Училищем» дигән шигырын тәкъдим итәбез. Училищем хыялымны чәчәк аттырган илем. Син сүнмәс гүзәл яшьлегем һәм киләчәгем минем. Синдә мәктәп елларының күңелле кайтавазы, синдә сукмақ хыяллардан киләчәккә барасы. Син яшьлек серләре белән күмелгән сихри алан. Синдә моңсу күңелемне юатырга җыр табам. Синдә хыялдан язмышка ясадым тәүге адым. Синдә үткән еллар белән мин үземне санадым. Орча педагогия училищесын тәмамлаган күренекле шагыйрә, язучы, укытучы Шүмә елга авылында туып үскән Захирә Гомәрованың «Әшнәләр» дигән китабыннан тагын теге елларда ук хикәясеннән өзек тәкъдим итәбез. Иң беренче көндә училищеда безнең иң югары курс студентлары белән очрашу кичәсе үткәрделәр. Кичә Захидулла Яруллинның «Тукай маршын» оркестр башкаруындагы пластинканы уйнату белән башланып китте. Аннан чыгышлар. Шушында ук без иң беренче мәртәбә тере язучы күрдек. Укытучыбыз Әнәс Кари иде ул. Безгә үз шигырьләрен укып күрсәтте. Кичәне йомгаклап училищенең директоры чыгыш ясады. Мишәр акцентлы иде. Укытучы профессиясенең бөеклеген һәм алдагы бурычларын аңлатты. Укытучы бөек кеше. Врач та, инженер да, һәммәсе дә укытучыга бурычлы. Барында укытучы тудыра, дип тәмамлады ул сүзен. Шуннан соң без айрата теләп, яратып һәм тырышып укый башладык. укытучы ул иң бөек, иң күп белергә, иң яхшы кеше булырга тиеш икәненә тагын да ныграк төшендек. Училищеда ул вакытта да әдәби түгәрәк бар иде. Бу түгәрәкнең зур күләмле стена газетасы даими чыгып килә. Анда яш талантлар Гариф Ахунов, Яхья Халит, Мөхәммәт Мәгдиевләр айрата актив катнашалар иде. Сүзем училищедагы беренче очрашу кичәсе турында иде бит. Әйе, шушы көннең күңеллелеге, тантанасы, андагы Тукай маршының моңы бүгенгедәй күңелем төрендә кояшлы иртәдәй балкып тора. Иң изге хатирә булып саклана. Без бит җыр, музыкага сусаган балалар. Авылларда радио да юк иде әле. Патефон да авылына берәр кеше дә булгандырмы, юктырмы? Без Тукай маршын беренче тапкыр шунда ишеттек. Шулай бик зур тырышлык, теләк белән укуларны башлап җибәрдек. Талонга ипи бирәләр, күпме булгандыр. Яңагына биштән чыккан шиле пешле ипи, ипи сатучы Рәшидә апабызны студентларны сүгә-сүгә кайнар икмәкне үтәр-үтмәс пишагы белән тураганда сытып, ыштырып бетерә, үлчәп тә маташкан була. Без берни белән дә ваклашып тормастан, үз өлешебезне алабыз да, ярты литрлы буш шишә тотып, чишмә тамагына чабабыз. Кайнап чыккан салкын чишмә суы белән үз өлешебезгә тигән ипине ашап та бетерәбез. Эх, шундый ипи белән салкын суның тәмлелеге мәңге тамак төбеннән китәсе юк. Көн саен кабатлана торган шушы мәшәкатьләрдән соң башны да күтәрмичә сукыр лампа яктысында балга ябышкан шибеннәрдә укырга керешәбез. Иртәгесен әче таң белән ашханәгә китәбез. Анда чәй кебез ташы бирәләр. Ул кебез ташының тәмлелеге чәйнәгән саен үзенә генә хас тәме уртларга йөгерә иде. Сугагына пешкән булса да, чөнки алабута, кычыткан, ак чәчәктән пешкән күмәчләрдән күп өстен тора иде шул кебез ташы. Захира Гомәрова әйтеп үткән якташларыбыз Гариф Ахунов, Мөхәммәт Мәгдиев Орша педагогия училищесында укыганнар. Икесе дә халык язучылары, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге ияләре. Мөхәммәт Мәгдиевнең "Без 41-нче ел балалары" әсәреннән училищеда уку чорындагы истәлекләрен тәкъдим итәбез. Бүген 1 октябрь, сугышның 4-нче көзе. Без аркага капчыкларыбызны асып, кемнеңдер теләге буенча укырга килдек. Үгезләрдән, дегет, камыл исеннән, күксел урманнардан, зәңгәр төтенне, кигән бәрәңге исе килеп торган басулардан безне кем айырды? Ник айырдылар? Моны беребез дә белми. Җәй буе борчак, яңа бәрәңге, әүенте киптерелгән төтен тәмесенгән яңа арыш умачы ашап, капчык күтәреп, тән ныгып беткән. Бүген әнә шул кешене кая куярга белгән юк. Кичә кишен генә мунча кергәнне сылтау итеп, битен дә юмаган 15-16 яшьлек малайлар бүген училище коридорында колхоз тузанын кагалар. Менә коридорның бу почмагында түбән кенә малайлары. Барысы да чиста ыштырдан, яңа чабатадан. Менә хәзер сырмалар кигән карадуган малайлары хәммәсе кишер ашылар. Мөрәле малайлары кисәләреннән әйләндереп, бер төрлелек тәмәке эзлиләр. Шул арада килеп бергәләшеп алалар. Чабыш атлары кебек барысының да борын тишекләре киңәйгән. Беренче кыңгырау шылтыраса да, класска керергә уйлап та караган кеше юк. Кинәт өлкән курс малайларыннан берсе "Завуч" дигән бер генә сүз кычкырды да класска кирип юк булды. Аның артыннан коридорның яртысы бушап калды. Коридор буйлап электр тогы узгандай булды һәм без туң милләребезне кыймылдатып өлгергәнче тузан булыты ишеннән күзлекнең ялтырауыклы ике пияласы күренде. Милләр кыймылдады. Әхә, шул ике пияла завуч икән дип уйлап алдык. Ике пияла безне гипнозлагандай итте. Аяклар класска өстерәделәр. Котышкыч тынлык урнашты. Мин класска күз төшердем. Бүреген салырга акылы җиткән мөрәле малайларының чәч төпләренә хәтле кызарган, башларыннан пар күтәрелә. Нәкъ шул секундта ишек ачылып, аннан ике түгәрәк пыяла күренде. Миләр кызу-кызу эшләделәр. Нигә алай? Нәрсә? Безнең кеше күргәнебез юкмы әллә? Безме? Без бит фронтка икмәк җитештергән мал. Шапки снять. Тәрәзә пыялалары зыңгылдап алды. Кемнеңдер парт астындагы сүт солган ширек литрлы шишәсе идәнгә тәгәрәде. Завуч рус теле укытучысы икән. Шулай да бу уку дигәннәре таш кисәр идек, укымас идек. Менә ташлыйм, менә кашам дип йөри торгач, инде икенче ширектә үтеп бара. Иң авыры рус теле дибез. Юк, алай түгел, иң авыры психология. Атты кыргыры фән. меланхолик, сангвиник, холерик, флегматик имеш, Гайзатуллин меланхолик, Эльтафи флегматик, Зарифуллин холерик имеш. Юк, иң ауыры шулайда немец тілі. Узі болсын ол бір деген душманыңның тілі, шуны тағын үйреніп ят. Шуның үстіне оқытушысы, нішкі аяқлы, шондыр яңақлы, шүрәлі бармағыдай нәзік ұзын бармақлы, ир ортасы бір кіші. Оң қолындағы ұзын орта бармағын көзіңе тірегендей, шоқи-шоқи білім бере. Син неше тіл білсең, шуның қадар әйбетірек кіші боласың, фәлән түген, деп үрекіні бұза. Син бүгін бір икілі алдың, демек син Гитлер тігірменіне бір шүміш сус алдың. Син бір бешлі алдың, демек син фашизмға удар ясадың. Хәр сөзі йораға тұз. Житмесе тотар сөзлерінде өзінше бұзып сөйлеп, өзекке өте. Бүгін деми, бүгін, сыңа қалдың деми, сыңа қалдың. Шуңа хәр сөзі ауыр, хәр жімлесі бош мейіне шүкіш білен соққан көк. Әлтафы сөйлейміш мал суя тұрған жерді сыйырның қопқадан келіп кіруіне, тозағына біреу ауыр шүкіш білен тігінің нәқ маңай ұртасына бірні тұндыра екен. Шуннан сыйыр ұз аяғы білен сойуши янына барып, гүрсілдеп еғыла екен. Аяғында бейлесі йоқ дей. Бізді нәқ шулай. Гитлер тігірменін әйтіп, дәрісінің башыннан оқ, бізнің мені паралишлап қояды, аннан бізнің білен тілеген шақылана. Язушы Советлар Союзы журналистлар бірлігінің әғзәсі, орша педагогия училищесында оқытушы болып ішләген, РСФСР-ның халық мәғарифа әтлечнігі, іскі түрнәлі олында туып өскен Дамир Галимов «Рәхмет сеңа туған мәктәбім» шиғырын орша педучилищесына бағышлай. Доның зорлый мәлі, мақтап жұрлый мәлі, мұңға салып рәхмет хисләрін. Мәғалимнәріңні, шын ғалимнәріңні, әткәм әнкәмә тең итәмін. Көңілім көгінде, юрегім түрінде, балқысын син сүнмәс нор болып. Ешлігім үзләрі, гүзәл мезгілләрі, қолды синде мұңсу жер болып. Йыллар өткен сайын, ерақ кеткен сайын, әрні көңіл соғыну ярадан. Сеңа қобат қойтсам, дусларымны топсам, ешерірмін кібік яңадан. Даның зорлый мәлі, мақтап жырлый мәлі, ешлігіңнің гүзәл мәркәзі. Шар қонат бердің, жанған орлар үрдің, рәхмет сеңа туған мәктәбім. Шар қонат бердің, жанған орлар үрдің, рәхмет мұғалимнәр мәктәбі. Ешлігімнің гүзәл мәркәзі. Дамир абый Галимов өзі де Ишнара тауылында туып өскен язушы, критик, тәржімеші Фәрвәз Миңуллин, шағыра хикәяләр авторы, халық мәғарифә отличнигі Нажия Саддарова, яңа кишет мәктәбендә ұзақ йыллар мәктәп директоры булып эшләгән Әмир Шәяхмәтовлар, орша педагогия училищесын бергә тамамлаганнар. Дамир Галимовның «Училищем фәннәр ушагы» дигән шигырына Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, югары категорияле музыка укытучысы Флорид Гасимов Кей язды һәм ул бик теләп башкарыла, аны һәркем яттан белә. Казан арты дигән илләрдә, бөек Тукай йөргән җирләрдә, нурга бизәп туган ягымны якты йолдыз булып кабындың. Училищем син фәннәр ушагы, безнең өчен әнкәй кышагы, сүнмәс яшьлекнең тәүге кыясы, таптык синдә бәхет кыяшы дип башланып китә ул. РСФСР-ның халық мәғарифә отличнигі Татарстанның атказанған мәдәният хезмәткәре Марсел Фәйзрахманов орша көлиеті жырының сөзләрін дәғым кейін язып, зур истәлік қалдырды. Тукай яғы орша жерлерінде балқып траматур зур бина. Шул бинаға хәр күн сайын түркім-түркім яшләр ағыла. Орша көлиеті тирән білім бишігі тұрыш оқушылар үшін Хәр шақ ашық ишеге. Ишке кірсен гүрләп тұра, зур іш қайны күнін кишінді. Күллиетім шулай болсаң иді, юбелейін, юз ешіңдеді. Әлігі шиғыр юллар орша күллиетті жырыннан. Хәзірсіз жырны Марсел Фәйзрахманов жетекшілік еткен орша егітләрі халық жыр ансамбілі башқыруында тыңлап өтерсіз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы Донлы төбәк сәхифәсен тыңладыгыз. Сәхифәнең язмасын Оршаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды. Тавыш операторы Раушан Набиуллин.